Muraho neza, amazina nitwa Patrick, nkorana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. Ejo ku cyumweru tariki ebyiri kwezi kwa munani uyu mwaka, Leta ya Australia yatangaje yuko abantu bagomba gusubira mu cyiciro cya gatatu cyo kwirinda uburwayi bwa corona, abantu bose batuye muri Victoria. Icyo cyiciro cya gatatu kizatangira ku minsi itanu y'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ni ukuvuga ngo ni kuwa gatatu kugeza iminsi cumi n'itatu y'ukwa cyenda. Hari impamvu zindi zishobora gutuma uva mu rugo. Impamvu ya mbere ni ukujya guhaha nabwo ibintu by'ingenzi. Impamvu ya kabiri ni uko ari umuntu urera cyangwa se uri mu nshingano zawe kuba wamureba buri munsi. Icya gatatu ni imyitozo, kugiye ku myitozo, kwirukanka, kugenda n'amaguru. Icya kane ni ugukora akazi cyangwa kwiga, nimba utakorera mu rugo cyangwa ngo wigire mu rugo. Indi mpamvu ni uko ushobora kuva mu rugo bitewe n'uko ufite ibibazo by'ihohoterwa, harimo ihohoterwa mu rugo, wenda ushobora no kuva mu rugo nabwo biremewe, ujya kuri polisi cyangwa mu rukiko. Ku bijyanye n'amaduka akora ibyashara, nabo bose barasubira muri stage ya gatatu. Bishatse kuvuga ngo resitora, amakafe, bazajya bakora ibyo bita takeaway cyangwa se gutwara, kugenda kubifata ugenda cyangwa kubizana mu rugo. Amasaro n'andi mazu ariyo yose n'inyubako zose za leta n'izigenga z'imikino, imyidagaduro, zose zigomba gufunga. Amashuri nayo agiye gusubira kwiga, abanyeshuri kandi bagiye gusubira kwigira mu rugo guhera ku minsi itanu, uretse abanyeshuri bakeneye ubufasha burenze nibo bazajya bahabwa uruhushya rwo kwigira ku ishuri, ariko abandi bose bazajya bigira mu rugo. Abanyeshuri child care zizakomeza zifungure mu turere twa Victoria. Ku bijyanye no kwambara mask ni itegeko ku muntu wese ufite imyaka 12 kuzamura, ni ukuvuga ngo yemerewe kwambara mask. Ingaruka zo kutubahiriza amategeko, Leta ya Victoria yavuze yuko abapolisi bazakora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko abantu bubahiriza amategeko. Umuntu uzafatwa azahanwa n'igihano kingana no gutanga amafaranga 1652 ku muntu umwe, ni ukuvuga ngo ku bantu bakora business bazajya bacirwa amafaranga 9913 kubwo kutubahiriza ano mategeko yatanzwe y'icyiciro cya gatatu. Kutambara maske nabwo ni igihano gihanwa n'amadolari 200 ku muntu ufashwe atayambaye. Basoje bavuga yuko twese hamwe tugomba gufatikanya mu gukumira no kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19. Kwirinda ubwawe, kurinda n'abantu bo mu muhana cyangwa se abantu b'abaturanyi ni inyungu zacu twese. Waba ufite ikibazo yahamagara nimero za Uniting, abayobozi bakamufasha ku bindi bisobanuro. Murakoze cyane.